scrisori contemporane. Cu Adina Tomoiagă Ștefan și pastorul Orban Antal.
Stimați ascultători, ne aflăm împreună din nou în cadrul emisiunii Scrisori Contemporane. Învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu, învățăm din experiența bisericilor primare și ne dorim astfel să creștem în propria viață de credință, dar și în atmosfera bisericească, să învățăm cum să ne comportăm cu liderii noștri și cu frații noștri de credință. Capitolul asupra căruia vom zăbovi în această emisiune este capitolul 11 din a doua epistolă a lui Pavel către Corinteni. Titlul dat primei părți a acestui capitol este Apostolii Mincinoși. Trebuie să recunoaștem, Pavel vorbește mai mult despre sine și mai puțin despre acești apostoli mincinoși. Dar mai pe larg veți înțelege după ce vom da citire pasajului. Iată ce spune Pavel. O, de a-ți putea suferi puțină nebunie din partea mea. Ei, haide, suferiți-mă, căci sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, pentru că v-am logodit cu un bărbat, ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Dar mă tem că, după cum șarpele a amăgit-o pe Eva cu șiretlicurile lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și de la credincioșia care este față de Hristos. În adevăr, dacă vine cineva să vă propovăduiască un alt Hristos pe care noi nu l-am propovăduit, sau dacă este vorba să primiți un alt duh pe care nu l-ați primit sau o altă evanghelie pe care n-ați primit-o, cum îi îngăduiți de bine. Dar socotesc că nici eu nu sunt cu nimic mai pe jos decât acești apostoli nespus de aleși. Chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Și am arătat lucrul acesta printre voi în tot felul și în toate privințele. Sau am făcut un păcat când m-am smerit pe mine însumi ca să fiți înălțați voi și v-am vestit fără plată Evanghelia lui Dumnezeu? Am despăiat alte biserici primind de la ele o plată ca să vă pot sluji vouă. Și când eram la voi și m-am găsit în nevoie, nu am fost sarcină nimănui, căci de nevoile mele au îngrijit frații când veniseră din Macedonia. În toate m-am ferit și mă voi feri să vă îngrijesc cu ceva. Pe adevărul lui Hristos, care este în mine, nimeni nu va răpi această pricină de laudă în ținuturile Ahaiei. Pentru ce? Pentru că nu vă iubesc, știe Dumnezeu. Dar lucrez și voi lucra astfel pentru ca să tai orice prilej celor ce caută un prilej, ca să poată fi găsiți deopotrivă cu mine în lucrurile cu care se laudă. Oamenii aceștia sunt niște apostoli mincinoși, niște lucrători înșelători, care se prefac în apostoli ai lui Hristos. Și nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar, dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. Împreună cu noi, pentru a comenta acest pasaj, se află pastorul Orban Antal. Vă spun bun venit!
Bine v-am găsit!
Așa, la o privire generală a acestui pasaj, ce comunică el?
La o primă privire avem de-a face cu 15 versete împărțite în 3 secvențe mari. De altfel, cele 3 secvențe sunt 2. Începe cu o introducere și apoi intră în subiect, după care de la versetul 7 până la versetul 11 schimbă subiectul. Vorbește despre sine în mod special și despre felul în care el se întreține și cum a fost întreținut atunci când îi sluja pe corinteni, după care de la versetul 12 revine iarăși la același subiect pe care l-a tratat până la versetul 6 și apoi îl încheie în versetul 15. Apoi versetul 16, cu care presupun că ne vom ocupa data viitoare, iarăși se întoarce la necazurile pe care le are.
Ei bine, aceasta este structura generală, da, a pasajului la care ne referim. Dar Pavel începe cu un cuvânt, așa, îi spunem noi, nepotrivit pentru un context spiritual. O, de a-ți putea suferi puțintică nebunie din partea mea. În ce constă această nebunie?
Da, știam că o să mă întrebați, era clar, pentru că e un cuvânt care pare să nu se potrivească cu ceea ce...
Le spunem copiilor să nu folosească cuvântul nebun.
Da, nebunie. Ce înseamnă în acest context cuvântul nebunie? Apostolul Pavel mai folosește cuvântul acesta. Dacă citim în 1-a epistola sa către Corinteni, la capitolul 1 chiar, începând cu versetul 17, tot Corintenilor le spune, le vorbește despre înțelepciunea lumii și înțelepciunea lui Dumnezeu, care este o nebunie pentru lume. Și folosește următoarele cuvinte, căci întrucât lumea cu înțelepciunea ei n-a cunoscut pe Dumnezeu, în înțelepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a găsit cu care să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii. Asta este nebunia de care suferă apostolul Pavel. Iudeii, într-adevăr, cer minuni și grecii caută înțelepciune, dar noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care pentru iudei este o pricină de poticnire și pentru neamuri o nebunie.
Credeți că au fost situații în care Pavel să fi fost catalogat astfel? Devine el în întâmpinarea corintenilor cu...
Da, e foarte clar. Era catalogat puțin... Noi astăzi nu l-am numit nebun, puțin excentric. Am putea folosi și cuvântul acesta.
Da, știți,
de ați putea să-mi
categorii...
suferiți puțină excentricitate.
Sunt și categorii a tulburărilor de personalitate sau a oamenilor cu probleme psihice care sunt excentrici, ceva de genul acesta?
Da. Da, așa era uneori perceput. De ce? Pentru că felul în care gândește un creștin nu se potrivește cu felul în care gândește un necreștin.
Da, dar și apostolii aceia care au venit să predice aveau, să spunem, tot un mesaj spiritual.
Da.
De ce era atât de diferit mesajul lui Pavel?
În nebunia aceasta a propovăduirii Evangheliei, termenul nu este folosit în discuțiile lui și în dialogul pe care îl are cu creștinii, cu alți apostoli. Nebunia aceasta, care poate fi ca termen luat în considerare și în 2 Corinteni, capitolul 11, este numită așa și este prezentată astfel pentru că reprezintă Evanghelia în opoziție cu altă credință. Vă dați seama că era o nebunie să vii într-o lume păgână, într-o lume idolatră și să vorbești despre un Dumnezeu de care nimeni nu a auzit până atunci. Era o nebunie și e și considerată, era considerată nebunie să vii să vorbești despre Iisus Hristos, pe care evreii îl considerau cel mult profet, cel mult profet, și să susții că este Dumnezeu. Chiar dacă ei aveau în credința lor conceptul acesta că trebuie să vină cel uns, Mesia, trebuie să se arate Dumnezeu printre noi. Însă nu au crezut, nu au crezut. Credința aceasta, felul acesta de a gândi și de a acționa, este o nebunie, nu e de înțeles. Pentru că asta înseamnă în principal nebunia. Când faci un lucru care nu-l înțelegi celălalt, irațional, este total contrar cultumelor, a regulilor societății respective. De aceea folosește el cuvântul acesta. Ceea ce făcea el era total diferit de ceea ce ar fi făcut alții dacă ar fi ieșit în fața lumii. Nu ieșai cu așa ceva în fața lumii. Ceea ce a făcut Iisus Hristos era o nebunie pentru toți ceilalți. Pentru că nu se potrivea felului de gândire.
Până la
ori,
unii
oricare ar fi acel, ar fi fost acel.
Cei care au fost în preajma lui,
exact,
n-au exact, reușit să înțeleagă.
Exact. Până la sfârșit, până la capăt, cei mai buni dintre ei, cei mai apropiați din Petru, nu înțelegea, nu a înțeles efectiv ce vrea Iisus Hristos oare. Iar cel care apoi a și căzut în ispita aceasta, Iuda, cel care l-a vândut și care a înțeles total greșit scopurile lui Iisus Hristos. El credea că îl va vinde pe Iisus Hristos și Iisus se va elibera. Pentru că el este puternic. Asta era ideea lui, că Iisus este rege, împărat și îl închipuia ca un fel de supererou. Un fel de Superman care o să-i dea gata pe toți dușmanii. Și chiar existau imagini astea în în profeția vechi testamentală. Dar nu de aceea a venit Iisus. El se identifică cu mielul lui Dumnezeu care vine din Iuda, da? Care vine să mântuiască lumea. Felul acesta de gândire și de acționa. Vă dați seama să vii în fața unui om și să-i spui dacă cineva îți dă o palmă, tu întoarce și fața cealaltă și partea cealaltă să te pălmuiască încă o dată. Da. Și acum zâmbim așa, și este o nebunie. Bun, în 2 Corinteni, capitolul 11, Apostolul Pavel folosește acest cuvânt, pe care îl mai folosește și în 1 Corinteni, însă aici are un iz cinic, puțină ironie, permiteți-mi puțină nebunie, adică să fac eu pe... Dar nu e vorba de nebunie aici. Nebunia înseamnă mai mult permiteți-mi să fac puțin pe neștiutorul, pe naivul, pe prostuțul, așa. Pentru că în Biblie să știți că nebunia este sinonimul prostiei. Despre asta e vorba. Adică nu e vorba de lipsa de inteligență, ci hotărârea și un act deliberat de a face ceea ce nu e bine. Ceea ce nu e bine. Ori aici Apostolul Pavel spune, permiteți-mi să fac puțin ceea ce nu e bine.
Și anume, ce intenționa el?
Dar, de fapt, e chiar despre asta. El dorea să le transmită faptul că voi aveți impresia că eu nu știu nimic. Așa că, haideți să folosim altcumva, să traducem altcumva. Haideți că vreau să fac puțin pe nebunul cu voi. Cam despre asta e vorba. Și noi facem lucrul ăsta astăzi. Fac pe nebunul. Îți dau de înțeles că eu nu știu nimic. Eu nu înțeleg, dar eu înțeleg foarte bine. Și reze apoi din cele ce urmează, că Apostolul Pavel știa foarte bine ce se întâmplă acolo. Voi, haideți că fac pe nebunul și vă spun următoarele. La voi toate sunt în regulă, voi aveți niște învățători extraordinari.
Aleși deosebiți,
dar de fapt, stați puțin că nu e așa. Deci, și mai încolo spune, chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, spune el. Din nou, el nu era necioplit. Că îl considerau așa grecii, vă aduceți aminte, data trecută am vorbit despre faptul că el nu vrea să iasă în evidență cu talentul lui oratoric. Nu sunt însă și în cunoștință. Adică s-ar putea să par necioplit, dar să știți că eu cunosc niște lucruri. Adică nu mă duceți voi pe mine cu preșul. Eu știu foarte bine ce...
Observăm un om foarte natural.
Da, simplu.
Un lider care stă în fața poporului, da. Vorbesc simbolic prin scrisoarea aceasta, și care vorbește deschis și tranșant problemele cu care se confruntă.
Da, avem ce învăța, deci.
Cauți un prieten.
Cauți speranță.
Cauți iubire.
Cauți împlinire. Radio Vocea Speranței.
Un altfel de radio.
Pentru altfel de oameni.
Oh,
observăm motivul pentru care Pavel se expune și pentru care preferă să vorbească deschis, preferă să folosească chiar și ironie. El spune, sunt gelos.
Da. Asta e următorul termen.
Ce este această gelozie după voia lui
Dumnezeu? După voia lui Dumnezeu. Gelos?
Și cum este gelozia aceasta firească?
A lui Dumnezeu. Da. Deja din Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu își alege un popor, să fie foarte clar, Avram a fost ales. De ce? Pentru că, spune Scriptura, a fost credincios lui Dumnezeu. Atunci când Dumnezeu îl cheamă din Caldeea, din Babilon, din Ur, din Caldeea, undeva din zona Golfului Persic, acolo unde se întâlnește fluviul Eufrat, se varsă în Golful Persic, în Marea Roșie. De acolo îl cheamă Dumnezeu ca să iasă de acolo și să meargă să-l slujească. După aceea, Avram, desigur, devine un popor mare. Fiul său Isaac are la rândul său un alt fiu, Iacov, Israel, care este numit Israel. Și de aici 12 seminții și poporul Israel. Și în Vechiul Testament nu odată se folosește termenul de gelozie din partea lui Dumnezeu. El și-a ales poporul și îl iubește cu gelozie, în sensul că nu mai vrea să fie al altui Dumnezeu. Gelozia umană este o exprimare sau o expresie umană, chiar umană, pentru că există și un fel de gelozie normală. Nu știu care soț sau soție își dorește ca...
Sau este indiferent.
Sau este indiferent ce face. Chiar nu e chiar indiferent. Gelozia este aici protectivă și protectoare. Dumnezeu ne iubește cu gelozie. De ce gelozie? Relația dintre Dumnezeu și om a fost deseori reprezentată, simbolic, cu relația dintre soț și soție. Atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, chiar până în Apocalipsa, dacă mergem. Iată o imagine apocaliptică. Poate de acum încolo nu mai sperie așa de tare Apocalipsa. În care Dumnezeu este soțul și poporul este soția. Tot așa, biserica este soția, este femeia, este fecioara, pentru că așa e prezentată aici și comunitatea din Corint. Fecioara curată, din versetul 2, adică care și-a păstrat credința adevărată, iar Dumnezeu, Iisus Hristos, este soțul, cel care ne ia sub aripa lui ocrotitoare, cel care ia soția sau femeia sub aripa lui ocrotitoare și are grijă de ea cu gelozie chiar. În sensul următor, se teme ca nu cumva să-i se întâmple ceva rău și aceasta este un fel de gelozie autentică, adică o gelozie, nu știu dacă am
putea... Constructivă.
Pozitivă, da. Se poate spune lucrul acesta. Eu iubesc copiii cu gelozie. N-aș vrea să fie ai altuia. N-aș vrea să fie ai altuia. Asta nu înseamnă că sunt posesiv. Asta nu înseamnă că ei sunt robii sau slugile mele. Nu despre asta e vorba. Se vorba despre faptul că iubesc. Iubirea este protectoare, este protectivă.
Și oarecum din acest context ne dăm seama că cere și exclusivitate.
Și exclusivitate. Nu se poate să fie și a altuia.
Da? Dar mă gândesc că Iisus este îndreptățit înaintea Tatălui, să spunem, să vorbească despre gelozie pentru că și-a dat viața pentru lumea aceasta păcătoasă. Dar mă întreb cât de responsabil ar trebui să fie un lider religios și până unde să se implice în slujirea față de poporul lui, pentru că Pavel spune, am un angajament să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Adică nu e suficient că el a predicat, l-a mărturisit pe Hristos, de aici încolo Dumnezeu să vă aibă în pace.
Domnul cu mila. Eu v-am spus, dacă acceptați, da, dacă nu, și așa e bine. Sau am format aici o comunitate și de acum încolo poate să vină Satana, că el este cel care se preface în înger de lumină aici. Versetul 3 și versetul 14. este ispitirea femeii a Evei aici. Până unde se poate implica? Sau care este gradul de implicare?
Și de responsabilitate?
Și care este limita la care trebuie să se oprească? Ce înseamnă să te manifeste în felul în care se manifestă Apostolul Pavel? Răspunsul îl găsim aici în text. Spune așa, gelos după voia lui Dumnezeu, după aceea, pentru că v-am logodit cu un bărbat. Și vreau să rămâneți așa. Apostolul Pavel vorbește aici de Dumnezeu, de Iisus Hristos. Atunci când vine un lider și începe să predice din Evanghelie, scopul lui principal și unic nu poate să aibă un alt scop. Dacă are un alt scop, este ascuns. Așa cum aveau și cei care veneau cu un alt duh, spune Apostolul Pavel, cu o altă Evanghelie. Scopul principal este să-i lege pe cei care ascultă de acest bărbat, de Iisus Hristos. Asta este scopul meu. Când predic de la Amvon, scopul meu este să-i leg pe oameni de Hristos. Asta este primul lucru. Iar apoi, să mă asigur că rămân lângă Hristos. Dacă scopul meu, chiar ascuns sau chiar inconștient, este de a-i lega de mine, am dat greș. Am dat greș. Pentru că de aici din text reiese, până la urmă, care este deznodământul acestor scopuri, acestor idei ascunse. Banii. Pentru că în versetul 7, apostolul începe să spună, se pare că existau acolo niște suspiciuni. A venit aici, ne-a luat și banii, s-a dus, păi nu, noi l-am susținut. Și până la urmă spune, nu voi m-a susținut, ci cei din Macedonia. Dar eu nu de aceea am mers acolo și nu de aceea vreau să... Însă vedeți că sunt unii care vin cu scopuri ascunse, cu un alt duh, cu o altă evanghelie și în final o să vă înșele. O să vedeți. Eu știu că acum îi susțineți pe ei, că asta reiese din text, dacă citim printre rânduri. Voi îi susțineți pe aceștia, dar vedeți că sunt niște lupi. Mascați în miei. Atenție!
În consecință, înțeleg, un predicator, un propovăduitor al Evangheliei are menirea de a veghea și la buna desfășurare a vieții bisericii.
Sigur.
Și a vieții tuturor credincioșilor. Pentru ca nu cumva, așa cum spune el, Satana să-i ispitească și să le influențeze gândurile, să le strice curăția și credincioșia, așa cum s-a întâmplat și cu Eva. De ce face Pavel o trimitere atât de departe?
Tocmai chiar la păcatul originar. De ce? Spune așa, Eva cu șiretlicul lui. A măgit pe Eva cu șiretlicul lui. Tot așa și gândurile voastre să nu se strice de la curăția și credincioșia care este față de Hristos. Și versetul 14. Și nu este de mirare căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefacă în slujitori ai neprihănirii, sfârșitul lor va fi după faptele lor. De ce se duce așa în urmă? Pentru că toate faptele care au urmat după aceea, ale omului, toate pornirile, așa cum le descrie chiar apostolul, sunt spre rău. Ori știm foarte bine care este legea cauzalității, nu? Cauză-efect. Asta este cauza, asta este efectul. Dacă voi vă comportați așa, trebuie să căutăm cauza. Și noi așa facem în viața de zi cu zi. Noi așa suntem. Și Apostolul Pavel le amintește din nou. Vedeți că așa a căzut și primul om. Și nimeni nu este mai tare decât Eva sau decât Adam. Nimeni nu este mai puternic. Nimeni nu are o spiritualitate mai înnăscută, mai crescută. Și să aibă grijă că este un pericol foarte mare aici. Iar pericolul vine din faptul că suntem înșelați. Omul poate să trăiască cu ideea că merge pe o cale bună. Sunt foarte mulți creștini în lumea aceasta care au impresia că acum sunt bine. Unii chiar au făcut o schimbare. Unii au schimbat biserica. Au schimbat denominațiunea. Au schimbat comunitatea. Și ei spun așa, am făcut o schimbare. nu mai am nevoie de schimbare. Însă s-ar putea să se înșele. De aceea, toate se măsoară după faptele pe care le ai. Iar faptele se măsoară după cuvântul lui Dumnezeu. Atunci când ne depărtăm de aceste principii, atunci suntem departe și de Dumnezeu. Asta nu e legalism. Este cauză-efect. Iarăși mă întorc la cauză-efect. De aceea se întoarce Apostolul Pavel la prima cauză. Satana a înșelat, Eva a căzut în ispită, pentru că a fost înșelată, efectiv a fost înșelată. Da? Prima înșelăciune o cunoaștem cu toții. Negreșit, nu veți muri. Iar noi am preluat această natură decăzută și putem fi și noi înșelați în continuare. De aceea există Iisus Hristos, care vine și ne spune, stop! Eu am murit pentru voi, voi puteți să nu mai fiți înșelați. Cred că toată lumea își dorește lucrul ăsta. Să mergi la piață și să nu mai fii înșelat de cântar. Să, da? Și cine știe câte alte înșelăciuni pe care le fac oamenii altora.
Ne afectează și pe noi.
Și ne afectează.
Orice pas e gol.
minutele următoare să discutăm un alt aspect, oarecum tangențial. Pavel spune, când vin acești apostoli,
da,
cu altă evanghelie, cu alt Iisus și cu alt Duh, vai, cât de deschiși sunteți, cât de bine îi îngăduiți și primiți. Mă întreb, cum putem să ne raportăm la toate învățăturile noi care vin, pentru că și până la urmă a rămâne doar strict în ceea ce am știut și am crezut, s-ar putea să fie greșit. Să fim deschiși și totuși vigilenți. Cum am putea?
Până la urmă, trebuie să repet ce am spus. Există aici un raport stabilit de Apostolul Pavel în cadrul comunității. Un raport de autoritate între conducători și restul comunității. Acum, conducătorii aceștia nu sunt niște împărați, nu sunt niște suverani, care știu tot și nimeni n-are ce să le spună în plus. Iar tot ceea ce spun ei este exact așa și în realitate. Nu despre asta e vorba. Dar totuși, Dumnezeu a scos niște oameni dintre ceilalți care le-a dat daruri. Bun, de aici pornim. Unii au darul prorociei, alții au darul predicării, alții au darul învățării, alții și multe alte daruri. Da? Pe mine sau pe altul l-a făcut învățător. Pe altul l-a făcut predicator. Da? Și dacă face ceva, deja am amintit în dățile trecute, o facem ca o manifestare a aceleiași autorități a lui Iisus Hristos în noi. Iar tot ceea ce facem se măsoară cu cuvântul lui Dumnezeu. De aici pornim. Bun, în asta constă autoritatea mea, în cuvântul lui Dumnezeu. Până ce eu îți spun să faci tu ceva, până ce eu vă spun vouă să faceți ceva și o iau din Scriptură, atunci n-am nicio problemă. Pentru că este în Scriptură și interpretez corect, așa cum spune Scriptura să interpretez Biblia. Nu mi-au învățături din tradiția bisericească, nu mi-au învățături de la cine știe ce clarvăzător sau din stele, da? Nu facem astrologie și mai departe, pentru că există în creștinism astăzi atâta astrologie și oamenii urmăresc în fiecare dimineață astrologie. Se numește horoscop. Ei cred că e în regulă, dar când vine cineva la tine și spune, încearcă să spună ceva sau îți spune că trebuie să-l asculți, repede, dacă tu ești un creștin care a studiat Biblia sau a citit Biblia și are acest duh al lui Dumnezeu care îi conduce viața și gândurile, pentru că se lasă condus sau te lași condus, în a doua descoperi că este un alt duh. Că este o altă filozofie de viață, o altă concepție despre religie, pentru că religia este credința pusă în practică. Asta este. Deci este o altă religie și poți să te îndepărtezi foarte ușor de el, adică poți să respingi în același timp. În Biblie nu scrie nicăieri că tot ce zboară se mănâncă. Nicăieri nu scrie așa ceva. Luați tot... și apoi sortați pe parcurs. Nu despre asta, nu? Nu. Biserica nu funcționează așa și n-are voie să funcționeze așa. Deci, să fie acolo un for preoțesc care dictează totul și în afara acestui for nu mai intră nimic și nu mai iese nimic. Forul acela de lideri trebuie să ia tot ceea ce se spune și să treacă prin acest filtru al Scripturii, al Cuvântului lui Dumnezeu. Și dacă se potrivește cu ceea ce spune Dumnezeu, atunci putem să ascultăm de ei, de aceia care predică, de aceia care vor să ne învețe. Dar aș vrea să vă spun așa un lucru, că e doar o viziune de-a mea, o părere de-a mea din tot ceea ce am trăit până acum ca și creștin și am învățat despre creștinism. E foarte greu, foarte greu, vă spun. Încă o dată, foarte, extrem de greu să vii după 2000 de ani de concilii, de concilii ecumenice, da, care au în primele secole, de dezbateri teologice, de cărți scrise, să vii cu ceva nou. E foarte greu. Aproape imposibil.
Și totuși sunt oameni, sunt predicatori care reușesc să cucerească, aducând acest sentiment de noutate, de necunoscut, de nemai auzit.
Da.
Din ce cauză?
Ce poate prin felul de prezentare și de ce? Pentru că și-au găsit polul opus și îl atrag. Există oameni cărora le place să le zgânderi urechile, așa spune Scriptura. Nu vor pocăință, nu vor întoarcere la Dumnezeu, nu vor învățătură sănătoasă, ci le place să asculte ceea ce le place lor. Am întâlnit comunități creștine care semănau mai mult a club. A club. Oamenii mergeau acolo să se întâlnească, să se simtă bine, să-și împărtășească în toate experiențele din timpul săptămânii. Desigur, aici ai. Ce și-au mai cumpărat, ce și-au mai pierdut, ce noutăți mai sunt pe piață, sau să bârfească, să vorbească unii despre alții. Chiar am asistat la un serviciu divin care a ținut 2 ore. 2 ore. Și au stat oamenii 2 ore. N-am mai văzut așa ceva, vă spun, să stea toți 2 ore. În cadrul căruia a existat o predică de 5 minute. În cadrul
și
căruia...
Ce s-a întâmplat?
Și în rest, muzică de toate genurile. De la jazz până la rock și așa mai departe. Da, a fost și muzică, așa zis, creștină sau, mă rog, creștină. Însă predica se numea, chiar așa, tradus în limba română, predicuță. Da? Ca omul să nu fie prea mult învățat. Cum? De ce se întoarce Apostolul Pavel? Haideți că vă mai dau un răspuns. De ce se întoarce Apostolul Pavel la Eva? Care a fost strategia lui Satana întotdeauna? De a-i ține pe oameni în întuneric. De a-i ține pe oameni în neștiință. De aceea, știți că acum există tot felul de curente istorice care încearcă să ne explice faptul că Evul Mediu nu a fost întunecat. Și Evul Mediu, practic, a fost izvorul din care s-a alimentat renașterea și apoi modernitatea.
Avem nevoie de
povești,
puțină tăcere ca mai apoi să descoperim.
Deci după ce timp de 500 de ani, toată lumea, toți istoricii blamează Evul Mediu și se știe ce s-a întâmplat în perioada aceea în care cineva, îndemnat de altcineva, de un duh, îi ținea pe oameni fără Biblie, fără Scriptură, să stea cât mai neștiutori. Și știm, da? Deci, timp de 500 de ani descriem această situație și după 500 de ani ne trezim. Apropo de ceva nou. Da, nou se poate spune. Și o prostie poate să fie o noutate. Orice este nou înseamnă că e și adevărat. Și eu pot să ies în lume să spun o prostie, cum n-a mai spus nimeni. Suntem foarte inventivi în a spune prostie. Dar nu înseamnă că e și adevărat. Nu înseamnă. Chiar despre asta vorbește aici Apostolul Pavel. Vin unii care vă prezint o altă evanghelie. E nouă, e interesantă, dar nu e adevărată.
Da, mă gândesc că acest fenomen a căpătat amploare în ultimii ani, chiar și în România. Poate că în celelalte state, Occident, Statele Unite, cu ceva 10 de ani în urmă sau poate 10-15 ani în urmă, deja se simțeau aceste curente. Dar în România, în momentul de față, cel puțin în neoprotestantism, există o varietate atât de largă de biserici. Unii spun Biserica lui Hristos, alții spun fel de fel de denumiri. Apar noi lideri cu o nouă învățătură, cu un nou spirit și câștigă tot mai multă atenție.
Haideți să folosim așa o ilustrație din istorie, dacă tot vorbim despre lumea contemporană și despre cum s-a format ea. Aminteați de Statele Unite și de Europa. Sunt două lumi total diferite. Total diferite. Lumi în care protestantismul și neoprotestantismul sunt percepute total diferit. Total. În România, după 1989, după evenimentul schimbării de regim. Fiecare îl numește cum dorește.
Marea revoluție.
Da, a fost o revoltă, e clar, și au murit oameni, din păcate. A existat un gol care trebuia umplut. Oamenii...
Vă referiți și spiritual.
Sigur, gol religios. Religios. Și spun religios pentru că... creștin religios, un gol. Pentru că până în 89 a dominat religia numită comunism. Da. Sau socialism. Socialism. Da. Gheorghe Deș spunea că la început a existat și am realizat lupta de clasă. Da? Când muncitorimea, oamenii mai puțin educați au ieșit, s-au ridicat, au dat la o parte tot ceea ce era înainte burghez, da? Și acum lupta de clasă s-a încheiat, de acum încolo construim socialismul. Da? După principii marxiste, leniniste, da? Marx, Engels și apoi Lenin. Care era scopul? Era o noutate, să știți. O noutate și prindea și a prins la majoritatea oamenilor, mai ales, din păcate, și în România. Era o religie. Era o religie. Există filozofi comuniști care descriu comunismul ca pe o religie. Ca pe o religie. Da? Socialismul e o religie, da? Iar alții care scriu împotriva comunismului, cum e Berdiaev, da? Îl categorisește ca pe o religie care a prins foarte, foarte repede la oameni. Pentru că făcea apel în mod special la dorința omului de a parveni. De a parveni. Atunci când vine un om și are un mesaj care dă apă la moară unor porniri omenești, păcătoase uneori, are succes. Are succes.
Pe acest gol, lumea avea nevoie de altceva.
Lumea avea nevoie. Din păcate, nu a existat cineva sau ceva care să le arate ce să aleagă. Din păcate, alegerea de cele mai multe ori s-a făcut fără un studiu prealabil al cuvântului lui Dumnezeu. Și atunci când faci o schimbare doar de dragul de a schimba, când faci o schimbare care este ușoară, nu presupune schimbarea stilului de viață, felului de a gândi, nu e o schimbare. E doar trecerea la un alt registru. E ca și atunci când cânți la orgă, e aceeași melodie, doar că mai tragi câte un registru. E aceeași melodie. Doar că acum sună diferit. Oh, ce interesant! Și la un moment dat te vei plictisi de ea. Pentru că nu ți aduce satisfacție. Și îți vei dori un alt registru și un alt registru și un alt registru. Și până la urmă, ce vei face? Așa e și cu creștinismul fals. Nu te umple. Nu îți dă satisfacție. Nu îți dă ceea ce promite, de fapt, creștinismul. Viața veșnică. Și fericirea, chiar și în prezent fericire.
Să-mi iau bun rămas. Rog-i-mă.
Dacă în primul secol erau astfel de apostoli care amăgeau credincioșii și care se prefăceau în îngeri de lumină, deși erau apostoli ai diavolului, ce putem spune de secolul 21 în care metodele diavolului, mijloacele pe care le folosește sunt chiar mult mai stilate? Și mă întreb în același timp cum putem rămâne vigilenți și cum putem fi siguri că nu suntem înșelați.
E clar că așa cum este mântuirea, de fapt, dată pentru fiecare în parte. Îmi place foarte mult textul de aur al Bibliei, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul său fiu, pentru ca, și acum vine esențialul, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Este o dispută foarte veche teologică din secolul 3-4 în legătură cu mântuirea oamenilor. Existau idei grecești, antice, filozofice, conform cărora toți oamenii vor fi mântuiți, indiferent că sunt buni, că sunt răi. Asta se numea, sau se numește în teologie, apocatastază. Apoi au venit alți teologi care au respins cu succes această învățătură și n-a ajuns să fie canonizată învățătura aceasta. Concepția asta susține că toți oamenii vor fi mântuiți. Ori versetul de aur al Bibliei spune că nu toți vor fi mântuiți, ci aceia care cred. Singura posibilitate de a rămâne lucizi, chiar și în vremurile acestea, pentru că n-am ce să răspund altceva decât că așa, prea mult lumea nu rezistă. creștinismul în sine, așa, nu rezistă prea mult. Protestantismul este apostaziat în mare parte. Cer iertare de la protestanți. Dar este apostaziat și pașii pe care îi fac, începând cu jubileul din anul 2000, de a se cere înapoi în sânul Bisericii Mamă, în catolicism, pași oficiali. Deci, e clar, anglicanii și luteranii care vor înapoi. Ne arată că ceea ce s-a început în secolul XVI a fost continuat și se continuă astăzi prin alții decât cei care au început. Așa că întrebarea e, cine va rezista până la urmă? Cine? Iisus ne spune prin Ioan că cine va rezista până la sfârșit, cine va răbda până la sfârșit, va primi cununa vieții. Deci, este pentru fiecare în parte mântuirea. Așa că fiecare în parte trebuie să stea tare. Acei credincioși care stau tare, care ascultă de Dumnezeu în continuare și măsoară cum. Cum poate să stea? Măsoară tot ceea ce fac și ceea ce cred pe baza cuvântului Dumnezeu. Aceea constituie ceea ce Apostolul Pavel spune aici, o fecioară curată. Aceea sunt fecioara curată. Nu suntem singuri. Deci să nu cădem într-o disperare. Vai, nimeni nu mai este. Oh, și Ilie era la fel de disperat. Nimeni nu mai este. Ilie, marele profet, la un moment dat se trezește el singur. Nimeni nu mai este credincios în lumea asta. Și începe să se vaiete și, Doamne, l-au exilat, l-au trimis în pustie, Ilie era în pustie, da? Și el se vaiete, vai, Doamne, nu mai e nimeni. Și a ridicat în cap pe toți preoții lui Baal și într-un fel spunea lui Dumnezeu, Doamne, m-ai făcut să fac asta și acum...
M-ai expus atât de
mult. Da, m-ai expus. Acum uite ce urât sunt de oameni și nu mai e nimeni. Și sunt singur. Și ce-i spune Dumnezeu? O, nu. Mai sunt mai mulți decât crezi. Nu unu, 7.000. Câți? Nu suntem singuri. Nu ești singur. Dacă rămâi credincios lui Dumnezeu, cuvântului său, nu suntem singuri. Suntem mulți. Suntem mulți și asta este credința mea pe care o iau de la sursă, de la Iisus Hristos.
În consecință, stimați ascultători, indiferent de metodele diavolului, indiferent de mijloacele pe care el le folosește, fie că se transformă în înger de lumină, în apostol al neprihănirii, cuvântul lui Dumnezeu este suficient de clar și de limpede pentru noi. Duhul Său cel Sfânt este suficient de dispus să ne ofere suportul pentru a rezista capcanelor diavolului. Ceea ce însă am subînțeles din această dezbatere esențială este cercetarea noastră și aprofundarea cuvântului lui Dumnezeu. O credință superficială s-ar putea să nu ne fie suficientă. În schimb, o cercetare aprofundată a cuvântului lui Dumnezeu ne va ajuta și este ceea ce ne dorim și prin emisiunile noastre. Domnule Orban Antal, vă mulțumim pentru dispoziția de a ne ajuta să aprofundăm cuvântul lui Dumnezeu și cu această ocazie.
Cu mare plăcere.
Dragi ascultători, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sunt Adina Tomoiagă Ștefan, vă doresc tuturor multă binecuvântare.